Ikusi duzu.
Bai. Ze polita, ematen du ordenagailuko xagu bat, baina gurpilduna.
Bai, gurpila
eta gero honek kable batetik iristen da alako helikoptero batera, baina helikopteroa ba ez dakit legorekin eginda gan balego.
Bueno, kable batetik ez da iristen, eh? Nik jarri ditut alboan eta ematen du lotuta daudela, baina ez daude lotuta, eh. Helikopteroak berak du Lego piezekin egindako, bueno, helikopteroa edo.
Bai, orain eskuratuko dute, esango dute. Ez da, ez ordenagailuko xago eta ez da helikoptero ere, baina.
Bueno, guk bati hartu diogu helikoptero itxura, Lego piezekin eginda dagoena eta besteari ordenagailuko xagoaren itxura.
Edu Robotik enpresako Eneko García Sánchezek ekarri digu jostailu hau Bilboko estudiora. Arratsaldeon, Eneko.
Arratsaldeon bai.
Asmatu aldugu zerbaitekin?
Hau itxura bera.
Abai.
Bai, itxera, bera, bai, helikoptero itxurakoa, bueno, bai, egazkintxo txikitxo bat da, Andarrek esan dagoen modun, eta bestea, segu formakoa, hola itxen diote ikasle guztiek. Baina, Moway izena da dau, eta, bueno, bero kontakotxue nahi badozue zemal gauza egin ditzaketen.
Moway eta helikoptero arduan.
Bai.
Esan duzu horrela deitzen diete umeek, noski zezuek umeei robotika irakasten aritzen zarete, Edu Robotiken, da horregatik jo dugu zuen gana, Eneko, guk behar ditugulako oso maila oinarrizko bateko jakintzak.
Ba, ala da, ala da, eta gaina, oindala ja, dizpairu urte hasi ginen abentura honetan, eta, bueno, umeek posi dauz. Robotiako nozinioak nahi duzula, ba, nahi baduzu, ez dakit, urratzen bat emango txut.
Bai, hasiko gara, baina batzutan gertatuko zaizu ezeneko, igual umei eskolak ematen hasi eta umeren batek programazioa edo robotikazu baino gehiago jakitea.
Bero, ba, enbestetak ez neuk esango baino askotan bai pasatzen dara. Igual, aste baten robot berria edo programa berria jartzea, da hurrengo astean, ba, nik baino gehiago jakitea programa horretan, bai, itxela da, haiek dakitena eta bueno, haiek jaio indira ordenadoregaz. Orduan bai, igertzen dela, badaketela errastasun asko zandiago.
Ja, natibo digitalak dira, ez?
Bain zuzen ere, bai.
Bueno, orduan, guri ekarri diguzu Moway eta helikopteroa. Helikopteroak izenen bat badu?
Helikopteroa Lego Widobot seriekoa da. Bada kutxa bat, bai, da Lego kutxa handia.
Bai.
Eta bertan badauz pieza diferente asko. Ba, aurkitzakegu betikoak, bai, igual gu txikiak ginean jolastu gondun piezantzekoak.
Bai.
Eta gero aurkitzakegu este pieza barri, motorea, sentsore desberdinak, konektorea, ez dakit engranajeak eta lakoak.
Bai, ze, helikoptero honek, Lego piezekin eginda dagoenak, bueno, kable bat dauka, orduan kable honek zertarako balio beharko du, eta gero ikusten da heliseak bueltak eman ditzakela.
Bai.
Baina zer gehiago dauka edo zer egin daiteke honekin?
Ba, zu dozun helikoptero horregaz, zein dezake. Jarri dugu sentsore bat, inklinazio sentsore bat. Beraz, nabaritu aldi izango du, zein da bere inklinazioa. Eta gero umeek ikusiko dute, ba, inklinazio desberdinekin, zein motatako potentzio momoterari piztea, itxaltzea, edo uguna iduguna.
Alegia da, helikoptero telegidatu bat.
Bueno, telegidatua ez nuko esango, baizik eta horrez aldetik aginduak emonten, bai, gero hasiko da funtzionetan.
Ah, ja, programatu egin dezakegu eta gero berak egingo du, ba, guk eskatu dioguna.
Hori da, hori da. Hori da programazioen lehen arauetako bat, jakitea zer nahi dugun, bai, gero gure robotak egin dezan.
Mm-hmm. Eta zuk aurrengana joaten zarenean robot ezberdinak eramaten dituzu edo beti aritzen zara robot berdintxuekin programazio irakasten?
Ba, zetu egiten naz robotak aldatzea. Azken umeak, hori, aurrak direz, eta aspertu egiten direz beti-betiko gaz. Orduan, zehatzen gara azte baten robot bat egitea, burrengo aztean bestea, ari ez pasan azten ingen duen kokodrilo bat, eta zentsore optikoaz ikusten zauen atxamarra noiz gerturatu, eta hor zarratzen zauen hau.
Ha, bai, ha?
Bai. Bai, bai, bai.
Orduan, batetik egin behar dira, hau ere Lego piezekin kokodriloa?
Hau bai, Lego bai. Widobots. Hau da ume txikienei ba, irakasten dieguna. Ba, hori, nola programatu gauza simpleak, errazak, da hori, nola montatu azkenean. Haintzako jolas bat dana, goretzako, irakasleontzako, ba, da gaitasun batzuk garatzeko una proposa.
Baina programatu egin beharko da, ordenagailuan, ez?
Bai, noski, programatu egiten dugu.
Orduan ditu, ariketa honek bi maila desberdin edo, alde batetik umeek eurek montatzen dute pieza, Lego piezekin.
Hori da, haiek montatzen dute.
Eta gaina eskuekin egiten dute eta gero programazioa ere eurek lantzen dute.
Psikomotrizitate fina garatu egiten dute Lego piezak montatzen, eta gero ba, gaitasun logiko matematikoa, espaziala, eta alakoak ba, hori programatzen bitartez.
Eneko, robotak diogunean asko hori burura datozkigu robot humanoideak, ez, giza itxura dutenak. Baina gure eguneroko bizitzan, non daude robotak?
Robotak, non dauz. Hori bada ikaslek ikusten duten lehenetariko gauza bat. Igual, ordenadorea bada robot itxela, eskura dukatena, mobila, mobikorra hori, eta hainbat, eta hainbat. Ikusten duten adibidez esan duzunarekin zagutxura daukana. Bai. Bada kotxe txikitsu bat dentzekoa, baten antzekoa. Eta horretan aurki ditzakegu, ba, azpian dituela bi sentsore, txuria eta baltza detektatzeko. Beraz, hori egiten dugu pista antzeko bat. Ba, ditu bai, bi gurpil, bari, atzera aurre egiteko, birak emoteko, eta nesitez ikusten ez diren, baitu ez dela usentxore, ostakuluak detektatzeko. Bi aurrean eta bi helboetan. Hori programatzen ba, jolasten da hori eta ikasten da hori. Ba. Beitu, aginduak guk nahi badugu zozer lertu, lehenik eta behin egin behar dugu. Ondoren bestea eta ondoren bestea. Eta holan frogatzen dute.
Eta atzean duen kristal gorri moduko hau zer da? Argia edo sentsore bada?
Bai, zuk esan duzu moduan argia da. Oan jolasteko argiegaz eta ben mikrofona deko. Orduan gratu ezakegu zozer, aginduren bat edo holakoak.
Eta adibidez, parkinean altxatzen den barrera hori, edo igogailua bera, edo kutxazain automatikoa, horiek ere orduan robotak dira,
niko? Horiek ere robotak dira, bai. Eta, bueno, ondino ez du hainbesteako programatu, baino, bai, ikasten da horiela olakoak programetan. Igual, legozko igogailu bat egin dezakete, bai. Eta ikusten da horiela zelako programazioa dekon. Gero, betxera doi ez, eta esaten dute behitu, hau ikasioti, ten behitu, igogaila funtzionatzen dago negatik, eta olakoak.
Jartzen diezu izenik, robota hauei edo.
Robotei.
Pieza hauei edo.
Kariño hartzen diezu.
Ia zan ez. Bai, jo ikasleik bai jartzen dizkietela, esaten da hori. Igual, behitu hoin ze ez dakit, txirri baloiek horrika. Eta, hola, eta gero asmatzen ditugu historiak, bai. Igual, gazkina baz, hor dekona, ba, jarri da hori izena, eta hasi ez egiten historio bat. Ba, behitu, gazkina bat hartzen zen, eta maldaz gora doienen, harinago doaneaz, ba, hori, programatu da hori motorea, harinago potentzia gehiago zioteko, eta gero badoienan bera, bagitxeago, eta asmatzen dute, ba, hori, ba, purtu egin zan, eta, bueno, badoi eslotzen ideiak.
Ja, historio bat asmatzen dute, honen mugimenduekin edo. Gero ez dizu penarik ematen, helikopteroa desmontatu eta kokodriloa egiten duzunean?
Hori ikasle guzti pasatzen jatze, beti, oin oin aportu behar dugu eta sinote txereroan, baina ikasi behar dobrie, ba, hori, ba, proiektu berri egiteko, igual zaharra baztertu behar dugula, eta hasiera bat berri bat egiteko, ba, ez dala, hori, aurretik beste egunean egin zutena, ba, kontuan hartu prozesuak, baino ez fizikoki zeukatena.
Ja, ikasi duzunari eutxi buruan, baina fizikoki daukazuna, ba, desegin daitekela.
Hori da.
Bestela, ba, pilatuko zaizkigu zaborra bezala etxean. Eneko, bueno, ez daukagu denbora asko, baina guk zerbait ikasi nahi genuke, robotikaz, eta nola egiten da robot bat?
Nola egiten den robot bat? Ba, agindua jasotzeko oso zer, izan behar dugu, bai, plaka base edo lako oso zer, bai, eta gero antzeko, bueno, horreri lotzeko ezaguarriak enbaten dizkionak. Adibidez, lotuko bai dugu motore horregaz, zor dezakegu mugimendua. Gaitxe ban dizkigu argi batzuk, argia, eta holan gehituko dizion goza guztiagaz. Eta gero behar duguna bada programa bat berton programatzeko. Robota programatzeko. Guk erabiltzen duguna, Scratch, ba oso erresa programatzen ikasteko programa, eta hau aukera infinitu deko. Ba, adibidez, holako programa batez, aginduak sartu, bai, ala nola, ba, azta egite, ba, historio bat egiteko, eta gure igogailua zen duzu moduan lehen, ba, gora eta bera juteko. Ba, emango dutxeago aginduak, eta beteko ditu.
Ja, eta hori ordenagailu bidez egiten duzu,
Hori da.
Eta gero, nola iristen da ordenagailuan programatu duguna, daukagun itxura diferente edukidezaken robotaren gana?
Horretarako konektore bat dau, bai, kabletxe bat lotzen dituen ordenadora eta robota. Horti pasatzen dire aginduak, eta gero, kabletik endu, eta badoia.
Hain erraz?
Hain erraz.
Baina kabletik pasatzen da agindua, eta kablea konektatuta izan behar du, agindu hori betetzeko ere bai, edo kablea kendu eta gero badaki agindua betetzen.
Robot batzuegaz kablea kendu behar dugu, eta beste robot batzuegaz mantendu egon behar da, hori baita bere indar bateria be.
Hona ekarri dituzun bi hauekin adibidez?
Adibidez, helikopteroaz, hori egon behar da entxufaturik ordenagailura.
Orduan komeni zaigu kable luze-luze izatea.
Kable luze-izatea. Bai, oin atera direz Bluetooth dekoderen batzuk, orduan ez dugu beharriak kablerik. Baina, bueno, ondinoz ez gehasi hori sartzen, eskoletako ordenagailu guztiak ez dizelako hain honak.
Baina, hori Bluetooth bidez ere ja egiten duzue, informazioa, kablearen bidez bidali beharrean.
Bai, hori da. Eta bigarren robotagaz, bai, bari ba konektatzen da, aginduak sartzen dizkiezu eta gero kendezekezu.
Ja, memorian gordetzen du agindua orduan.
Bai, hori da.
Bai, bai. Ba, bigarren hobea, ez, orduan?
Diferente, bai, nik igual nahiago du, bai, azke direzelako robotak eta egin ditzakiragulako gauza da desberdinak. Igual, aukera gehiago ematen dizkigu.
Ze adineko aurrekin aritzen zarete, du Robotixen?
Robotixen bagabiz, lehenengo maiatik, lehen eskuntzako lehenengo maiatik.
Hori zer da, 6 urte edo?
Bai, bai, bai. 6, 7, 8, 9, 10 urteko eskambutiaz gauz, eta gero DBH-ko lehenengo eta bigarren maiako gazbe bai.
Ja, eta hoiei gauza normalak iruditu guztizkie, ba, informazioa Bluetooth bidez bidaltzea, eta...
Dan. Azik eran igual galetzen zutela pizkatxo bat gehiago, baina ja oiturik dauzelez, ez da, te apes galetzen. Eta hausik gati da, guk igual galdetuko gengenukera gure burei. Baina ez, haiek ez, haiek normaltza
tatzen. Ja, horrela da, takitxo.
Bai, hola.
Hau gertatzen da, eta horrela da.
Bai.
Eta robotak berak badu aplikazio horik edo erabilpenek eskuntzan, balio du robot batek zerbaitetarako, eskola batean?
Bai, ba, gauza askotarako. Ni irakaslan hasen gehelez, esango txut, gaitasun logiko matematikoa garatzeko oso zona da. Ba, hori, programazio bitartez, eragiten bitartez, kalkulu batzuk egin baritugu, eta haiek jolas forman ikustezaketen eran, ba, guk bagauz irakasten, ba, igaz, adibidez, batuketak, ba, jarriko ditugu, zenbat, ez dakit, zenbat buelta mamar ditu lortzeko beste moguai bati bire motea, eta hor, azten dira kalkuluak egiten. Gaitasun espaziala berdina, ba, erekitzen duten bitartean, da holakoak, sormenako gaitasuna eta holako asko bai. Bon, ikastolan garatzen diren hainbat gaitasun, gero gu be lantzen ditu gaiagaz.
Kontu zibilieneko, egun batean igual robotak izango dira irakasle.
Ez, ez pedut ezet.
Martxa honetan.
Ba, bueno, nik uste ezet.
Kable batekin, edo Bluetooth bidez.
Eta... Azkenean, hori bebai nahi dugu guk irakatzi gumei. Haiek pentsatzea. Haiek nahi dutena pentsatzea, argi. Ba, gero zetar herriago badute, zer nahi duten, haien helburuak zehazten, orduan horri ezin du egin robot batek.
Eta pentsatzea esan duzuta, robotak iritsiko dira guk bezala pentsatzera?
Guk bezala pentsatzea, ez dut uste ala izango anik.
Programatu daituzke horretarako?
Ez, baizik eta memorian aginduak, jarreak ez, baina aginduak eta pauta batzu, segitzeko, bestela ditu beharko txagu Will Smithi guztiok salgatzeko.
Ze pelikulari ari zara referentzia egiten?
Leyenda, uste dut, edo zoi robot, alako, zo zer.
Eneko, Edu Robotics enpresarentzat egiten duzuzuk lan, zein da berez zuen lana Edu Robotiken?
Buena, zera, estraskolarak ematen duguz, eskoletan, eta berton irakatzi egiten dugu robotika, informatika eta programazioa. Eta umeek gutxinez honen arte bada oso suposik, hor lan jarraitzea da espegu.
Guibili gara, zuen webgunean, begira, eta topatu ditugu, bueno, lehen aipatu dituzu batzuk, baina Scratch programazioa, hori da... sistema hori erabiltzen duzu, ez? Programatzeko esan duzu?
Bai, enbat sistema eta programa erabiltzen dugu. Scratch hasi horretik code.org erabiltzen dugu, bertan ikasten da brie blokezko eta komanduzko aginduak ipintzen, eta berton dakite, komandu hau lehen odoa, gero komandu ez durrengo komandu eta holan, badoiez programatzen. Gero Scratch egaz, bari askatasun gehiago dugu, eta hori nintzakegu bideojokoak, ipuinak, kontakizunak, txisteak, robotak programatu, hainbat. Eta gero bebai hasia oinaldian, hasiera bideojokoak programatzen be, eta irakasten bideojokoak programatzen ikaslei. Haiek badau soratuta.
Ja, hori gustatuko zaie, ez?
Ba, izugarri.
Zuena izango da, aur guztiek joan nahiko duten estraeskolarra.
Ba, pillo dauz.
Komparatu robotika solfeorekin.
Ba, nik solfeo gustuko nuen, ez da, musiko naz, beraz. Baina bai, egia da. Eta gaina oso egunan eguneko gauza danez, eta oso modernoa ba, asko datoz.
Ze musika instrumentu jotzen duzueneko?
Zeharkako xirula eta gitarra.
Eta roboten bat, zeharkako xirula jotzen?
Ikusiko gu.
Eneko berez, Sergio Martín da, Edu Robotikeko nagusia, eta berari irakurri diogu, etorkizunean, bere helburua dela hezkuntzarako robotak egitea. Bai. Orain beste enpresa batzuei erosten dizkiezun robot hoiek zuek egitea eta zuek saltzea. Hori nola ikusten duzu?
Bai, agia zan oso ideia ona da. Bai, izango litzateke pasaitzela klasean egotea ikasleak haien sormena garatzen, haien irudimena, haien hori, arestian aipatutako gaitasunak, haiek eta klasean, ba hori, lan kooperatiboa ginez, eta ni uste dut bakarrik gauza positiboa dituela haien hezkuntza prozesurako.
Gero irakurri dugu, eta edo ikusi dugu, uda partean eskaintzen dituzuela udaleku teknologikoak.
Bai, egiten.
Matematek esango du hobeto dela, baloiarekin ibiltzea edo igerilekuan, robot hauekin baino.
Ba, horretarako dugu, hainbat aukera, ez? Baina ikusten dugunez, badirez udalekoak, uda hasieran. Ondin igual, guraso badauz lanean taulan, ba, orduan, etorri daitezke gugaz, jolastera, ikastera, eta gero ba, egiten ditugu beste gauza desberdinak. Orduan, adibidez, impresora 3D erabiltzen dugu kolonietan, Minecraft eta beste jokuak. Orduan, nik ez dut uste borroka egon bardanik betiko jokoen eta teknologia berrien artean. Baizik eta bien artean danak ustartu, eta umen garapenerako asko zuge izangoa.
Zue bere joango zara, eneko, monitore bezala?
Ni izatez begira naz, eskaut talde baten, bai. Maru eskaut taldean Portugaleten, bai.
Zema gauza, ni egiten dituzun, eneko?
Oh, aldena.
Zeberez, irakaslea zara, edu robotiken aritzen zara estraeskolarrak ematen, musikariare bai, gitarra eta zeharkako xirula, eta begiralea, eskaut bai. Talde batean.
Hori da.
Zerbait gehiago, eneko, zure fitxan jartzeko?
Ez da egite, ez dakit eskolako zuzendari dagoen itxeiten, baino, entzute, baino, amen nago.
Eta, disponible zaude.
Hori da, hori da.
Eneko García Sánchez, begira, ba, ez da inzaila izan azkenean, eh?
Ez da
inzaila. Robotikaren kontu hau.
Azkenean, behin hasita asko simplea, ba. Askotan liatzen gara, bai, eta burua berotzen du, baino, bizkanaka gauza, ba, lortzen ditu baita.
Ez dakiz egin dituko tezitzaion hau gure urrengo gonbidatuetako bati. Aiora Sedano, arratsaldeon.
Apa, arratsaldeon.
Nola imaginatzen dituzu zure esku hoiek robotikan aritzeko? Zerbe programatzeko gai izango zinateke?
Uf, nik ez dakiz erdakaten ordenadorek nirekin, baina nahez beraiekin bat ere ondo moldatzen.
Baina ordenagailuena da kulpa, ezta?
Bai, jakina.
Eneko, denak dauka soluzioa, ezta?
Danak deko, bai. Hori askotan pasatzen jakuz, bai, hori klaseetan. Opatean ordenadora zapusten jakuz, eta segiten dugu, bueno, edo beste ordenagailu batera jun, berrera bezi, edo igual arazo asinten bilatu, eta hau mei irakatzi, bai, behitu, hau da segatik da, ez tozulako ondo itxali lehen, eta holakoak.
Asko dukatik azteko nik horretan.
Bai, eta pazientzia behar ezaten da, ordenagailuekin pazientzia handia behar ezaten dugu eneko.
Bai, baina, bueno, hori da, ondino irakatzi aldigun beste gauza bat. Azkenean, zehatzen gana da, mentalitate hori negatibo eta destruktibo batez, gauza positibo eta erekitzaile batera joatea. Naiz eta gauzak ondo esatera, ez da zer pasatzen.
Ba, Eneko García Sánchez, edu robotik, eskerrik asko.
Ba, mi esker zuei.
Eta horren arte.
Hau, jo. Euskadi Irratia.